Aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimizni Efesliklarga bo'lgan maktubning 5-bob, 23 oyatning qismini o'qish bilan boshlasak. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, biz imonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hidsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalda ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik kuch saltanatdan, u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Havoriy Pavlusning yozganlariga ko'ra, Xudovand uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Bu fikrning asosiy mag'zi butun borliqni uning oqlari ostiga tobi qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, imonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Imonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi, degan oyatdir.
Pavlus Iso Masihni imonlilar jamoatining boshi deganda metaforadan foydalanib, tananing boshi degan fikrni olg'a surgan. Ya'ni Masih tananing jamoatning boshi. Jamoat nima? Bu savol meni bir nechta joylarga borib, jamoatlarga tashrif buyurishimga imkoniyat yaratdi. Bu savolga javob topish maqsadida tarixni o'rgandim. Bir nechta tarixiy ibodatxonalarga, muzeylarga bordim. U yerda men ilk jamoat haqida ko'pgina tasavvurga ega bo'ldim. Biz bu haqida Havoriylar kitobidan ham o'qib bilib olishimiz mumkin. Ammo o'sha davrning rassomlari yaratgan asarlarida men kishilarning o'z ifodalari va harakatlaridan o'qiganlarimga yana qo'shimcha taassurotlarga ega bo'ldim. O'qiganlarim, izlanishlarim va muzeyda ko'rganlarimdan shuni aniq bildimki, ilk jamoatlarda Masihga bo'lgan ishonch, iymon juda kuchli bo'lgan. Ulardagi mana shu iymon va xushxabarga bo'lgan fidoilik o'sha zamon rassomlarining asarlarida aks etib turardi.
Bu qadimiy ibodatxonalar, muzeylar va rassomlarning asarlarini me'morchilikdagi xushxabarchilar deyish mumkin. Ular yillar davomida Iso Masih haqida insonlarga bildirib kelgan. Bu qadimgi va hozirgi zamondagi ibodatxonalarning o'zi jamoat bo'la olmaydi. Jamoat bu ibodatxonalardan ham buyukroq, muhimroq bir narsadir. U tashkilot yoki bino emas. Soat bu katta tashkilotga o'xshaydi. U soatni harakatga keltiruvchi juda ko'plab mayda qismlardan yasalgan. Soatning ichidagi har bir qismning o'ziga xos ishlash vazifasi bor. Bir mexanizm boshqa birining ishlashiga turtki beradi. Keyingisi esa o'zining yonidagi mexanizmni ishlatadi. Shunday qilib, har bir qismga yonidagi qismlar turtki beradi. Bu xuddi bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan hamkasblarga o'xshaydi. Jamoat ham shunday bo'lishi kerak. Jamoatdagi birodarlarning vazifasi ham soatdagi qismlarniki kabi bo'lishi kerak.
Har bir birodar Xudoga xizmat qilish yo'lida, bir-biriga yordamlashishi, kerak bo'lganda xizmat qilishiga turtki berishiga to'g'ri keladi. Birodarlarning birgalikda yagona maqsad sari harakat qilishi natijasidagina jamoat o'sadi, gullab yashnaydi. Jamoatning boshi sifatida Masih yetakchi va hokim. Uning huzuri jamoatdagi holatni va siyosatni boshqaradi. U bilan muloqotga kirishni istagan har bir imonli uning huzurini his qilishi mumkin. Qachonki jamoatda har bir kishi jamoatning boshi Masih ekanini anglab yetganida va uning huzuri jamoatni qoplaganidagina jamoatda haqiqiy joylanish va yashash boshlanadi. Pavlus Iso Masih bilan jamoat o'rtasidagi munosabatni nikohdagi munosabatga o'xshatadi. Bu munosabat haqiqatdan ham juda shaxsiy va muqaddas munosabatdir. Shuning uchun ham jamoatning har bir a'zosi Masih bilan shaxsan yaqin munosabatda bo'lishi mumkin. Har bir imonli undan o'rganishi, qiyin damlarda unga suyanishi mumkin. Chunki o'z qiyinchilikdan o'tgani uchun qiynalayotganlarga ham yordam bera oladi.